Գլուխ 8-րդ. Թագավորն ու թագուհին ճանապարհորդում են դեպի տերության սահմանները։ Հեղինակն ուղեկցում է նրանց։ Մանրամասն պատմություն, թե հեղինակն ինչ կերպով է թողնում այդ երկիրը։ Նրա վերադարձը դեպի Անգլիա։ Միշտ մի նախազգացում ունեի, որ մի օր ես պիտի ստանամ իմ ազատությունը, թեև անհնար էր ենթադրել, թե ինչ կերպ, կամ կազմել մի այնպիսի ծրագիր, որ հաջողությամբ պսակվեր։ Այն նավը, որով ես եկա այստեղ, առաջին անգամն էր երևում այս ափերին, ուստի թագավորը խիստ հրաման տվեց, որ եթե երբևիցե մի ուրիշ նման նավ երևալու լինի, անմիջապես դեպի ափը քաշեն ու վրայի բոլոր նավորդներին Բեռնասայլի վրա դրած Լորբ Ռուլ Գրուդ բերեն։ Թագավորը շատ էր ուզում իմ հասակի մի կին գտնել, որից ես երեխաներ ունենայի, սակայն իմ կարծիքով ես կգերադասեի մեռնել, քան անպատիվ կերպով թողնել մի սերունդ, որ պիտի ընտանի դեղցանիկի պես պահվի վանդակի մեջ ու թերևս ծախվի մի որևէ բարձրաստիճան մարդու, իբրև մի չտեսնված բան։ Ճիշտ է, ամենքի վերաբերմունքը դեպի ինձ շատ սիրալիր էր, ես ամենազոր թագավորի և թագուհու աչքի լույսն է և ամբողջ արքունիքի ուշադրության առարկան, սակայն իմ վիճակը միանգամայն անվայել էր մարդկային արժանապատվությանը։ Ես ամենևին չէի կարողանում մոռանալ հայրենիքում թողած ընտանիքս։ Ես ուզում էի գտնվել այնպիսի մարդկանց մեջ, որոնք ինձ հետ հավասար հասկացողություն ունեն և քայլել փողոցներում ու դաշտերում առանց վախի, ոտնատակ լինելու իբրև մի գորդ կամ մի փոքրիկ լակոտ։ Բայց իմ ազատությունը վրա հասավ ավելի շուտ, քան ես էի սպասում, և շատ արտասովոր կերպով։ Մանրամասնությունը ես ամենայն բարեխղճությամբ հիմա կպատմեմ։ Արդեն 2 տարի էր այդ երկրում էի։ 3-րդ տարվա սկզբին Գլյումդալ գլիչն ու ես մի անգամ ուղեկցում էինք թագավորին ու թագուհուն, երբ նրանք դեպի հարավային ափերը ճանապարհորդություն էին կատարում։ Սովորականի պես ինձ տանում էին ճանապարհորդական արկղի մեջ, որ, ինչպես առաջ նկարագրեցի, մի շատ հարմար ու 12 ոտնաչափ լայնության սենյակ էր։ Ես պատրաստել էի տվել մի ճոճք, որը մետաքսե թելերով կախված էր առաստաղի 4 անկյուններից, մեղմացնելու համար ցնցումներն այն ժամանակ, երբ ծառան, ըստ իմ ցանկության, ինձ առջևը դրած տանում էր ձիու վրա կամ քնելիս, երբ մենք ճանապարհորդում էինք։ Սենյակի առաստաղին ուղիղ ճոճքի մեջտեղը ես պատվիրել էի Հյուսնին, որ մի երթիկ շինի 1 քառակուսի ոտնաչափ մեծությամբ, որպեսի տոտ եղանակին, երբ ես քնում եմ, մաքուր օդ մտնի։ Սիրտս ուզած ժամանակ այդ երթիկը փակում էի մի տախտակով, որ ակոսների մեջ ետ ու առաջ էր շարժվում։ Երբ մենք տեղ հասանք, թագավորը որոշեց մնալ իր մի պալատում, Ֆլենֆլասնիկի մոտ, մի քաղաքի, որ գտնվում էր ծովափից 18 անգլիական մղոն հեռավորության վրա։ Գլյումդալ գլիչն ու ես սաստիկ հոգնել ենք։ Ես մի փոքր մրսել էի, իսկ խեղճ աղջիկն այնպես հիվանդ էր, որ չէր կարողանում դուրս գալ սենյակից։ Ես շտապում էի տեսնել օվկիանոսը, որ կարող էր ինձ համար փախուստի ճանապարհ բացանել, եթե երբևիցե հաջողվեր։ Ես ինձ ձևացրի ավելի հիվանդ, քան է, և խնդրեցի, որ ինձ թույլ տան մաքուր օդ ծծելու համար ծովի ափը գնա մի մակլավիկի հետ, որին ես շատ էի սիրում և որին ինձ հաճախ վստահում էին։ Երբեք չեմ մոռանա, թե ինչ դժկամությամբ Գլյումդալ գլիչը համաձայնեց ինձ բաց թողնել և քանի անգամ հանձնարարեց մակլավիկին, որ լավ խնամի ինձ։ Նա միևնույն ժամանակ աղի արտասուքներ էր թափում, կարծես նախազգալով այն, ինչ պատահեց։ Տղան ինձ արկղով մանգալու տարավ դեպի ծովափի ապառաժները, պալատից մոտ կես ժամ հեռավորությամբ։ Ես նրան հրամայեցի, որ ինձ վայր դնի, ապա պատուհաններից մեկը բանալով իմ մելամաղձոտ հայացքը հառեցի դեպի ծովը։ Ես ինձ վատ էի զգում, ուստի մանկլավիկին ասացի, որ ուզում եմ ճոճքի մեջ մի քիչ քնել, հուսալով, որ քնից հետո մի փոքր կհանգստանամ։ Ես պարկեցի քնելու, իսկ մանկլավիկը փակեց իմ պատուհանները, որ չմրսեմ։ Քնելուց հետո, ինչպես ես կարողացա ենթադրել, կարծելով, որ ոչ մի վտանգ չի սպառնում ինձ, նա գնաց ջայռերի արանքներում թռչունի բներ փնտրելու, ինչպես առաջները նկատել է իմ պատուհանից։ Թող լինի այնպես, ինչպես ուզում է, իսկ ես մեկ էլ այն տեսնեմ, որ արթնացա մի սոսկալի չանգրտոցից, կարծես մեկը բռնում է իմ արկղի տանիքի վրա ամրացված օղակից, որպեսի ավելի հարմար կերպով վերցնի արկղը։ Ես զգացի, որ իմ արկղը բարձրացավ օդի մեջ և ապա սարսափելի արագությամբ սկսեց թրչել։ Առաջին ցնցումից քիչ մնաց, որ վայր ընկնեմ ճոճքից, բայց հետո շարժումն ավելի աննկատելի դարձավ։ Ես մի քանի անգամ բարձր ձայնով գոռացի, բայց իզուր։ Ես փորձեցի պատուանից դուրս նայել, սակայն ամպերից ու երկնքից բացի ուրիշ ոչ մի բան չէր երևում։ Իմ գլխավերևը ես լսեցի մի աղմուկ, որ նման էր թռչունի թևերի բախումների, ու կամաց-կամաց սկսեցի հասկանալ, թե ես ինչ աղետալի վիճակի մեջ եմ ընկել։ Երևի մի որևէ արծիվ իր կտուցով բռնել էր իմ արկղի օղակից եւ ուզում էր ինձ, ինչպես մի խեցապատ գրյայի, զարգել ապարաժներին, որպեսի հետո կծահարի իմ մարմինն ու լափի։ Այդ թռչուններին հատուկ իմաստությունն ու հոտառությունը հնարավորություն են տալիս նրանց նկատելու իրենց որսը շատ մեծ տարածության վրա, թեկուզ այդ որսն ավելի լավ թաքնված լինի, քան ես, իմ երկու մատնաչափ տախտակի տակ։ Մի փոքր հետո ես նկատեցի, որ աղմուկն ու թևերի բախումն ուժեղացան եւ իմ արկղը սկսեց վեր ու վարորորվել, ինչպես քամու ժամանակ ցուցանակը։ Ես լսեցի, որ մեկը մի քանի անգամ հարվածեց իմ կարծիքով արծվին, որովհետև ես համոզված եմ, որ իմ արկղն արծիվ է բռնել իր կտուցով։ Ապա զգացի, որ ուղահայաց կերպով մի րոպեի չափ թռչում եմ դեպի ցած, բայց մի այնպիսի անհավատալի արագությամբ, որից շունչս կտրվեց։ Իմ անկումը կանգ առավ մի այնպիսի ահավոր ճողփյունով, որի ձայնը ավելի բարձր էր, քան Նիագարայի ջրվեժի աղմուկը։ Ապա մի քանի րոպե ես ընկղմվեցի մթության մեջ, հետո իմ արկղը նորից սկսեց բարձրանալ այնքան, որ ես կարողացա իմ պատուհանների վերին մասից տեսնել լույսը։ Հիմա ես հասկացա, որ ընկել եմ ծովի մեջ։ Շնորհիվ իմ մարմնի ծանրության ու մեջը եղած իրերի եւ երկաթե շերտերի, որոնք ամրության համար խփված էին առաստաղի ու հատակի 4 անկյուններին, իմ արկղն ընկղմվեց ջրի մեջ 5 ոտնաչափ խորը։ Այն ժամանակ ես ենթադրեցի, ինչպես եւ այժմ եմ ենթադրում, որ իմ արկղը տանող արծիվը հարցակման ենթարկվելով 2-3 այլ արծիվներից, որոնք հույս են ունեցել մաս առնելու նրա ավարից, կրվի ժամանակ ինքնապաշտպանությունից դրդված իր կտուցից բաց է թողել արկղը։ Հատակին խփած երկաթե շերտերը, որովհետև դրանք շատ ծանր էին, անկման ժամանակ պահպանեցին արկղի հավասարակշռությունը եւ թույլ չտվին, որ ջրի երեսին զարկվելուց փշրվի։ Երկաթե կապերը լավ էին ամրացված, դռները ճարմանների վրա չէին կախված, այլ վեր ու վար էին շարժվում ակոսների մեջ, ուստի եւ արգելք հանդիսացան, որ քիչ ջուր թափվի սենյակի մեջ։ Մեծ դժվարությամբ ես դուրս եկա ճոճքից եւ խիզախեցի բաց անել տանիքի հիշածս տախտակը, որպեսզի ներս թողնեմ մաքուր օդ, առանց որի քիչ էր մնում խեղդվեի։ Հաճախ ինչպես էի ուզում, որ իմ սիրելի գլյում դալկլի չի հետ լինեի, որից ես այժմ մի հատիկ ժամ անցնելուց հետո այնքան հեռու է։ Ճիշտն ասած, իմ այս անակնկալ դժբախտության մեջ անկարող է չողպալ իմ խղճուկ դայակի վրա, չհիշել այն վիշտը, որ պիտի պատճառի նրան իրեն հասած կորուստը, թագուհու դժգոհությունն ու աղջկա բախտի կործանումը։ Երևի իմ ճակատագիրն ունեցող շատ քիչ ճանապարհորդներ են գրել այդքան նեղություն ու տառապանք, ինչպես ես, երբ ամեն րոպե սպասում էի, թե ահա իմ արկղն առաջին իսկ հորձանքից կամ կատաղի մրիկից փշուր-փշուր պիտի լինի կամ խորտակվի։ Բավական էր, եթե կոտրվեր թեկուս պատուհանի մի ապայքի եւ մահը անխուսափելի կլիներ։ Պատուհաններն էլ ոչ մի կերպ չէին պաշտպանված, բացի դրսի կողմի երկաթե ցանցերից, որոնք շինված են ճանապարհորդությունների ժամանակ պատարների առաջ նառնելու համար։ Ես նկատեցի, որ ջուրն սկսեց ճեղքերից ներս ծորալ, թեև այդ ճեղքերը շատ աննշան էին։ Ես աշխատեցի ջրի առաջ նառնել, որքան կարող էի։ Բաց անել իմ սենյակի տանիքը չէի կարող, թեև ես ուրախությամբ բաց կանեի ու կբարձրանայի վեր, ուր հակառակ դեպքում կարող էր իմ կյանքը մի քանի ժամով երկարել, քան ներսում փակված ժամանակ այսպես ասած բանտի մեջ։ Եթե անգամ ես խուսափեի վտանգից 1 ժամ կամ 2 օր, ինչ կլիներ իմ վերջը, բացի սովամահ ու ցրտահար լինելուց։ Այդ վիճակի մեջ ես մնացի 4 ժամ, ամեն րոպե սպասելով կամ նույնիսկ ցանկանալով, որ վրա հասնի իմ վախճանը։ Ընթերցողին ես արդեն պատմեցի, որ իմ արկղի այն կողմը, ուր պատուհան չկար, երկու ամուր օղակեր կպցրած, որոնց միջով ինձ տանող ձիավոր ծառան կաշվե փոկեր անցկացնում եւ իր գոտուց կապում։ Այդ անմխիթար վիճակի մեջ մեկ էլ լսեմ, կամ գուցե ինձ թվաց, որ իմ արկղը քարշ են տալիս ծովի մեջ։ Մի անգամ էլ զգում էի, որ արկղը ցնցվում է քարշ տալու ժամանակ եւ ջուրը բարձրանում է դեպի վեր միջև իմ պատուհանի վերին մասը, ընկղմելով ինձ մթության մեջ։ Դա օգնության մի թեթև հույս ներշնչեց ինձ, թեև ես անկարող էի երևակայել, թե որտեղից էր այդ օգնությունը։ Ես պոկեցի աթոռներից մեկը, որ ամրացված էր հատակին, ու նորից մեխեցի վերևի շարժական տախտակի տակը, որ մի փոքր առաջ բաց է արել։ Բարձրանալով աթոռի վրա, ես բերանս ընդհուպ մոտեցրի ճեղքին և բարձր ձայնով օգնություն կանչեցի իմ գիտսած բոլոր լեզուներով։ Ապա թաշկինակը սկապեցի ձեռնափայտիս, որ միշտ մոտս էր, ու անցկացնելով ճեղքի միջից, սկսեցի ծածանել օդի մեջ, որպեսզի եթե մոտիկ տեղերում մակույկ կամ նավ լինի, նավաստիներն իմանան, որ արկղի մեջ փակված մի դժբախտ մահ կանացու կա։ Ես գտա, որ այդ ամենն անհետևանք անցավ, սակայն պարզ կերպով զգում է, որ սենյակս առաջ է շարժվում։ Մի ժամ կամ ավելի անց արկղից այն կողմը, որ պատուհան չկար, կպավ մի կոշտ բանի։ Ես վախեցա, կարծեցի, թե դա մի ժայռ էր, ու միևնույն ժամանակ զգացի, որ արկղն առաջվանից ավելի արագ է շարժվում։ Իմ սենյակի կտուրին ես պարզ կերպով աղմուկ լսեցի, կարծես մի պարանձիքեցին և անցկացրին կտուրի վրայի օղակի միջից։ Ապա ես զգացի, որ ինձ վեր բարձրացրին առնվազն 3 ոտնաչափ ավելի վեր, քան առաջ էի։ Ես կրկին դուրս հանեցի իմ ձեռնափայտն ու թաշկինակը և սկսեցի օգնություն կանչել, մինչև որ ձայնս կտրվեց։ Իբրև պատասխան ես լսեցի գոչումներ, որ կրկնվեցին 3 անգամ ու իմ սիրտը լցրին այնպիսի ուրախությամբ, որ կարող է հասկանալ նա, ով զգացել այդ ուրախությունը։ Ես հիմա սկսեցի գլխավերևը լսել ոտնաձայներ ու մեկը բարձրաձայն ճեղքի միջից անգլերեն լեզվով կանչեց. «Եթե ներսը մարդ կա, թող խոսի, ես լսում եմ»։ Ես պատասխանեցի, որ անգլիացի եմ, որ բախտը նետել է ինձ մի այնպիսի մեծ թշվառության մեջ, որ նմանը ոչ մի արարած չի տեսել, և աղաչեցի այնպես, որ նա գթաշարժվի և ազատի ինձ այդ զնդանից։ Ձայնը պատասխանեց, որ ես այժմ կարող եմ ապահով լինել, որովհետև իմ արկղը կապված է իրենց նավից, որ ատաղձագործը շուտով կգա և կսխոցի տախտակները, որպեսզի ես կարողանամ դուրս գալ։ Ես պատասխանեցի, թե դա ապարդյուն է և շատ ժամանակ կանցնի, որ ավելի լավ է, եթե նավաստիներից մեկը մատն անցկացնի օղակը, արկղը դնի նավի վրա և այնտեղից կապիտանի կաբինը։ Լսելով իմ անհեթեթ խոսքերը, մի քանի նավաստիներ կարծեցին, թե խելագարվել եմ։ Մյուսները ծիծաղեցին և իսկապես ամենևին մտքովս չանցավ, որ այժմ գտնվում եմ այնպիսի մարդկանց շրջանում, որոնք իմ հասակը և ուժն ունեն։ Ատաղձագործը եկավ, մի քանի րոպեում սղոցով 4 քառակուսի ոտնաչափի անցք բացարավ, ապա մի փոքրիկ սանդուղ կիչեցրեց, որով ես վեր բարձրացա, որտեղից ինձ հետո տարան նավը, չափից դուրս տկար վիճակում։ Նավաստիներն ամենքն էլ զարմացել են և հազար ու մի հարցեր էին տալիս, որոնց ես տրամադիր չէի պատասխանել։ Մանավանդ այդքան թզուկներ տեսնելուց հետո ես ապուշ էի կտրել, որովհետև իմ աչքերը երկար ժամանակ վարժվել էին վիթխարի առարկաների, ու նրանք ինձ թզուկ էին երևում։ Սակայն կապիտան միստր Թոմաս Վիլկոքսը, որ մի պատվելի և արժանավոր շրոպշայերցի էր, նկատելով, որ քիչ է մնում ուշաթափվեմ, տարավ ինձ իր կաբինը։ Ամրապնդելու համար մի դեղ տվեց, պարկեցրեց իր անկողնում ու խորուր տվեց, որ մի փոքր հանգստանամ, որի կարիքը ես շատ էի զգում։ Քնելուց առաջ ես նրան հասկացրի, որ իմ արկղի մեջ շատ արժեքավոր կահ կարասի կա, որ ես չէի ուզենա կորցնել։ Սքանչելի ճոճքս, դաշտային սիրուն մահճակալս, 2 աթոռ, սեղանը և իմ պահարանը, որ իմ սենյակի պատերից կախել են, կամ ավելի ճիշտ ասած, խփել են մետաքսի ու չթի կտորներ, որ եթե իր նավաստիներից մեկի միջոցով իմ արկղը բերել տա կաբինը, ես բաց կանեմ նրա առաջ և ցույց կտամ բոլոր իրերը։ Կապիտանը, լսելով իմ տխմար խոսքերը, ենթադրեց, որ ես զառանցում եմ, սակայն, կարծում եմ ինձ հանգստացնելու համար, խոստացավ, որ իմ ուզածի պես կկարգադրի։ Ապա դուրս գալով նավի տախտակամածը, մի քանի հոգի ուղարկեց իմ սենյակը, որտեղից, ինչպես հետո իմացա, նրանք հանեցին իմ ամբողջ գույքը ու պոկեցին պաստառները։ Սակայն հատակին կպցրած աթոռները, պահարանն ու մահճակալը բավականին վնասվել էին, որովհետև նավաստիները չիմանալով պոկել էին հատակից։ Նրանք հանեցին մի քանի տախտակներ նավի կարիքների համար ու վերցնելով ուշադրության արժանի բոլոր իրերը, արկղի կմախքը նետեցին ծովը։ Հատակի ու պատերի մեջ առաջացած ճեղքերի շնորհիվ արկղը ծովի տակը սուզվեց։ Միևնույն ժամանակ ես շատ գոհ էի, որ ավերման այդ տեսարանին ներկա չէի, որովհետև հավատացած եմ, դա իմ տրամադրությունը կփչացներ, հիշեցնելով անցյալը, որ ես կգերադասեի մոռանալ։ Ես քնեցի մի քանի ժամ, սակայն իմ թողած վայրերի և խույս տված վտանգների արթիվ տեսած երազները հաճախ խանգարում էին իմ քունը։ Չնայած դրան, արթնանալուց հետո զգացի, որ բավականին կազդուրվել եմ։ Արդեն երեկոյան ժամը 8-ն էր, և կապիտանն իմանալով, որ երկար ժամանակ ոչինչ չեմ կերել, անմիջապես պատվիրեց ընթրիք տալ։ Նա շատ սիրալ իր կերպով ինձ հյուրասիրեց և միևնույն ժամանակ նկատեց, որ հայացքս խելացնոր է, իսկ խոսքերս անկապ։ Երբ մենք մնացինք մենակ, նա ցանկացավ, որ ես պատմեմ ճանապարհորդությանս մասին և ասեմ, թե ինչպես եղավ, որ ես այդ հրեշային սնդուկի մեջ ընկա ալեկոծ ջրերը։ Նա ասաց, թե երբ ցերեկվա ժամը 12-ի մոտերը հեռադիտակով նայում էր, ենթադրեց մի առժամանակ, որ դա մի առագաստանավ է, որովհետև ճանապարհի վրա էր, նա որոշեց հասնել նրան, հույս ունենալով մի փոքր պաքսի մատ գնել, քանի որ իր պաշարն սկսել էր պակասել։ Մոտենալով նա ազգաց իր սխալն ու մի մակույկ ուղարկեց իմանալու համար, թե դա ինչ բան է։ Նրա նավաստիները վախեցած ետ եկան և երթվեցին, թե ջրի վրա մի շարժական տուն են տեսել։ Կապիտանը ծիծաղեց նրանց հիմարության վրա և ինքն անձամբ մակույկ նստելով հրամայեց, որ հետները երկու հատ հաստ պարան վերցնեն։ Քանի որ եղանակը հանդարտ էր, նա մի քանի անգամ պտույտ գործեց իմ շուրջը և նկատեց երկաթե ցանցով պատած պատուհանները։ Այնուհետև նա երկու օղակ տեսավ այն կողմը, որ ամբողջովին տախտակամած էր և լուսանցք չուներ։ Նա հրամայեց իր մարդկանց մոտենալ այդ կողմից և պարան նողակներից մեկին հագցնելով քարշ տալ իմ սնդուկը նավի հետևից։ Երբ տեղ հասան, նա կարգադրեց մի ուրիշ պարան կապեն կտուրի օղակին ու ճախարակներով վեր բարձրացնեն իմ սնդուկը։ Սակայն բոլոր նավաստիները միասին ինձ չկարողացան երկու թե երեք ոտնաչափից ավելի բարձրացնել։ Կապիտանն ասաց, որ նրանք տեսան ճեղքից դուրս ցցված ձեռնափայտն ու թաշկինակը և եզրակացրին, որ այդ արկղի մեջ մի որևէ դժբախտ մարդ է փակված։ Ես կապիտանին հարցրի, թե նա կամ իր նավաստիները նախքան ինձ գտնելը օդի մեջ վիթխարի թռչուններ չտեսան։ Նրան նա պատասխանեց, թե երբ իմ քնած ժամանակ խոսում էր պատահած դեպքի մասին իր նավաստիների հետ, վերջիններից մեկն ասաց, որ նա նկատեց դեպի հյուսիս թռչող երեք արծիվ, որոնք սակայն սովորական արծիվներից ավելի մեծ չթվացին նրան։ Այդ հանգամանքը իմ կարծիքով բացատրվում է թռչունների բարձր դիրքով, իսկ կապիտանը չկարողացավ գուշակել, թե ինչ նպատակով եմ տալիս այդ հարցը։ Այնուհետև կապիտանին հարցրի, թե ցամաքից ինչ հեռավորության վրա են գտնվում։ Նա ասաց, թե ամենաճիշտ հաշվով մենք ցամաքից 100 լիգի վրա են գտնվում։ Ես նրան հավատացրի, որ նա առնվազն կիսով չափ սխալվում է, որովհետև նախքան իմ ծովն ընկնելը, այն երկիրը, որտեղից գալիս եմ ես, թողի մոտ 2 ժամ առաջ։ Դրա վրա նա նորից սկսեց մտածել, որ իմ ուղեղը խանգարված է, ակնարկելով այդ հանգամանքը նայց խորհուրդ տվեց, որ կաբինը գնամ ու քնեմ ինձ համար պատրաստած անկողնում։ Ես նրան հավատացրի, որ իր սիրալի հյուրընկալության ու շրջապատի շնորհիվ ես մի անգամ այն կազդուրվել եմ ու ինձ ավելի լավ եմ զգում, քան երբևիցե իմ կյանքում։ Այն ժամանակ նա լրջացավ ու ցանկություն հայտնեց ինձ հետ խոսելու անկեղծ, թե արդյոք չի խանգարված իմ ուղեղը խղճի խայթից, մի որևէ սոսկալի ոչրագործությունից, որի համար պատժել ինձ մի որևէ թագավոր, հրամայելով նետել ինձ այդ սնդուկի մեջ, ինչպես դա անում են մի քանի երկրներում ոչրագործին դնելով, առանց պաշարի, ծակերով լի նավի մեջ և ծովին հանձնում։ Թեև նա շատ է ափսոսում, որ մի այդպիսի չարագործ մարդ ընդունել է իր նավը, սակայն նա խոստանում է ինձ ապահով տանել մինչև առաջին պատահած նավահանգիստը և ապիչեցնել։ Նա ավելացրեց, որ նրա կասկածներն ավելի ամրացան, երբ ես առաջին անգամ իմ անիմաստ ճառով դիմեցի նավաստիներին և ապա իրեն, իմ սենյակի թե սնդուկի մասին, և երբ ընթրիքի ժամանակ նկատեց իմ անհանգիստ հայացքն ու վարմունքը։ Ես խնդրեցի կապիտանին համբերությամբ լսել իմ արկածների մասին, որ բարեխղճորեն պատմեցի, սկսած այն օրից, երբ ես հեռացա Անգլիայից, մինչև այն րոպեն, երբ նա գտավ ինձ։ Եվ որովհետև ճշմարտությունը միշտ մուտք ունի բանական ուղեղի մեջ, ուստի այդ պատվելի և արժանավոր ջենտլմենը, որ որոշ գիտության ու բարձր հասկացողության տեր մարդ էր, անմիջապես համոզվեց իմ անկեղծ և ճշմարտախոս լինելուն։ Բայց իմ ասասներն ավելի հաստատելու համար ես առաջարկեցի նրան, որ նա բերել տա իմ պահարանը, որի բանալին գրպանումս էր։ Նա արդեն ինձ հայտնել էր, թե նավաստիներն ինչպես են տնօրինել իմ սենյակը։ Նրա ներկայությամբ ես բաց արի պահարանն ու ցույց տվի հազվագյուտ իրերի մի հավաքածու, որ ժողովել է այն երկրում, որտեղից ես այնպես տարօրինակ կերպով հեռացա։ Այդտեղ էր թագավորի մորուքի մազերից շինած սաները և մի ուրիշ սաներ, որը թեև նույն մազերից էր շինած, բայց նրա կողի համար բանեցրել էին նորին մեծության բութ մատից կտրած եղունգը։ Ապա ցույց տվի ասեղների և գնդասեղների մի հավաքածու, որոնցից ամեն մեկը մեկ ոտնաչափից մինչև կես յարդ երկարություն ուներ։ 4 հատ փոքր ասեղ, որ ատաղձագործի խոշոր մեխերի էր նման, մի քանի մաս թագուհու գլխի մազերից, Մեկ ոսկե մատանի, որ սիրալիր կերպով նվիրել էր ինձ թագուհին, ճկույտ մատից հանելով և անցկացնելով իմ վիզը, ինչպես մի մանյակ. Ես խնդրեցի կապիտանին, որ բարեհաճի այդ մատանին ընդունել ինձնից իհատությունն իր ցույց տված սիրալիր վերաբերմունքի, սակայն նա կտրականապես հրաժարվեց. Ես ցույց տվի նաև մի կոշտ, որ իմ սեփական ձեռքով կտրել է պալատի տիկնոջ ոտի մատից. Նրա մեծությունը կենտի խնձորի չափ էր և այնքան կարծր, որ Անգլիա վերադառնալուց հետո նրանից մի գավաթ տաշեցի և արծաթով պատեցի։ Վերջապես ես խնդրեցի, որ նա տեսնի մանրավարտիկը, որ կարած էր մկամորթուց։ Ես հազիվ կարողացա ստիպել նրան ինձնից ընդունելու իբրև նվեր մի սպասավորի ատամ, որ նա մեծ հետաքրքրությամբ տնտղում էր և ինչպես նկատեցի շատ էր հավանում։ Կապիտանն ընդունեց այդ նվերը և այնքան շնորհակալ եղավ, որ իրոք չարժեր այդպիսի չնչին բանի համար։ Այդ ատամն ամփորձ վիրաբույժը սխալմամբ հանել էր Գլյումդալ գլիչի ատամնացավ ունեցող սպասավորներից մեկի բերանից, բայց դուրս էր եկել նույնքան առողջ, որքան և նրա բերանի մյուս ատամները։ Մաքրելով այդ ատամը, ես դրի իմ պահարանը։ Նրա երկարությունը 1 ոտնաչափ էր, իսկ շրջագիծը 4 մատնաչափ։ Կապիտանը շատ գոհ մնաց իմ անպաճույճ պատմությունից և ասաց, թե կարծում է, որ Անգլիա վերադառնալուց հետո աշխարհին մեծ ծառայություն մատուցած կլինեմ, եթե գրի առնեմ այդ ամենը և հրատարակության տամ։ Պատասխանեցի, թե իմ կարծիքով Անգլիան շատ է կուշտ ճանապարհորդական գրքերից, որ այժմ չկա մի պատահար, որ ընթերցողին արտասովոր թվա, ուստի ես կարծում եմ, որ շատ հեղինակներ մտահոգված են իրենց ծնապարության և սեփական շահերի համար, քան թե ճշմարտության ու աշխատում են միայն հաճույք պատճառել տգետ ընթերցողին։ Իմ պատմությունը պարունակում է միայն սովորական դեպքեր, ուր չկան բուսականության, թռչունների և այլ կենդանիների, ինչպես և բարբարոսների սովորությունների ու վայրենիների կրապաշտության մասին զարդարուն նկարագրություններ, որոնցով լիքն են ճանապարհորդական գրքերը։ Համենայն դեպս ես շնորհակալություն հայտնեցի նրա լավ կարծիքի համար և խոստացա այդ մասին մտածել։ Մի բանի վրա կապիտանը շատ զարմացավ, դա այն բարձր ձայնով խոսելն էր։ Նա հարցրեց, թե միգուցե այդ երկրի թագավորի և թագուհու ականջները ծանր են եղել։ Ես նրան պատասխանեցի, թե դա 2 տարվա ընթացքում ձեռք բերած մի սովորություն է, և թեև իր հերթին ինձ զարմանք է պատճառում նրա ու իր նավաստիների ձայնը, որ նման է շշուկի և որ տակավին լսելի է իմ համար։ Այդ երկրում խոսած ժամանակ ես նման էի մի մարդու, որ փողոցի մեջ կանգնած խոսում է զանգակատան կտրին նստած մի ուրիշի հետ, չհաշված այն դեպքերը, երբ ինձ դնում էին սեղանի վրա կամ բռնում իրենց ձեռքերով։ Բացի այդ, նրան պատմեցի իմ առած ուրիշ նկատողության մասին ևս։ Երբ առաջին անգամ նավը մտա և նավաստիները շրջապատեցին ինձ, թվաց, թե դրանք փոքրագույն և չնչին արարածներ են, որոնց նմանը ես երբեք չեմ տեսել։ Եվ իսկապես, երբ ես այդ արքայի երկրում էի, իմ աչքերն այնքան էին վարժվել վիթխարի առարկաների, որ ես չէի կարողանում հայլուն նայել, որովհետև համեմատությունից չափազանց արհամարական կարծիք էի կազմում իմ մասին։ Կապիտանն ասաց, թե ընթրիքի ժամանակ ինքն էլ նկատեց, որ ես ամեն մի առարկայի նայում եմ մի տեսակ զարմանքով ու հաճախ զսպում իմ ծիծաղը, իսկ նա իմ այդ վարմունքը միայն բացատրեց նրանով, որ ուղեղս մի փոքր խանգարված է։ Ես պատասխանեցի, թե այդ ամենը շատ ճիշտ է, ինչպես կարող էի զսպել իմ զարմանքը, երբ առաջիս ապսեն նման էր 3 պենսանոց մի արծաթի դրամի, խոզի ազդրը մի պատառ մսի, բաժակն իր մեծությամբ ընկույզի կճեպի, և այդպես նկարագրեցի ես մնացած տնային իրերը և ուտելիքները նույն համեմատություններն անելով։ Թեև թագուհին ինձ տրամադրել էր ամեն տեսակի անհրաժեշտ սարք ու կարգ, երբ նրա ծառան է, սակայն իմ մտապատկերները համապատասխանում էին այն ամենին, ինչ շրջապատում էր ինձ, և ես անտես էի անում իմ փոքրությունն այնպես, ինչպես ուրիշները իրենց պակասությունները։ Կապիտանը շատ լավ հասկացավ իմ ծաղրը և զվարթ կերպով հիշեց անգլիական մի հին առած, թե իր կարծիքով իմ աչքերն ավելի մեծ են, քան իմ փորը, որովհետև չնայած իմ ամբողջ օրվա ծոմին, նկատելի չէ, որ ես լավ ախորժակ ունենամ, և շարունակելով իր ծիծաղը, ասաց, թե նա մեծ հաճույքով 100 ֆունտ ստերլինգ կվճարեր տեսնելու համար իմ սենյակն արծվի կտուցից կախ, ապա այդ սենյակին կնելը ծովի մեջ մի այդպիսի հսկայական բարձրությունից։ Արդարև արժե այդ տեսարանը նկարագրել ապագա սերնդին հաղորդելու համար։ Համեմատությունը Ֆայետոնի հետ այնքան ակներև էր, որ նա անկարող էր չհիշել, թեև նրա այդ կարծիքն այնքան էլ չհավանեցի։ Տոնքինում կանգ առնելուց հետո կապիտանն ուղևորվեց Անգլիա, Նավը գտնվում էր հյուսիս-արևելյան լայնության 44 աստիճանի և երկարության 143 աստիճանի վրա։ Նավը նստելուց 2 օր հետո փչեցին Պասատյան քամիները, ուստի երկար ժամանակ մենք բռնեցինք հարավային ուղությունը։ Անցանք նոր Հոլանդիայի ափերի մոտից, նորից բռնեցինք արևմուտք, հյուսիս-արևմուտք, մինչև որ հասանք Բարեհուսո հրվանդանը։ Մեր ճանապարհորդությունը շատ հաջողակ էր, սակայն ես չպետք է հոգնեցնեմ ընթերցողին նրա նկարագրությամբ։ Կապիտանը մի 2 անգամ մտավ նավահանգիստները և մակույկ ուղարկեց ուտելիք ու խմելու ջուր բերելու, իսկ ես ոչ մի անգամ դուրս չեկա նավից մինչև Դաունս, ուր հասանք 1706 թվի հունիսի 3-ին, իմ ազատությունից մոտ 6 ամիս հետո։ Կապիտանին ես առաջարկեցի իմ բոլոր իրերը իբրև վարձատրություն իմ ստացած ազատության, սակայն նա հայտարարեց, որ մի ֆարթինգ անգամ չի վերցնի։ Մենք բարեկամաբար իրար մնաս բարով ասինք, և ես նրանից խոստում առա, որ մի օր կգա Ռիդրիֆ, մեր տունն ինձ այցի։ Ես վարձեցի մի ձի և մի առաջնորդ ու տվի 5 շիլինգ, որ պարտք վերցրի կապիտանից։ Ճանապարհին, երբ տեսնում էի տների, ծառերի և մարդկանց փոքրությունը, թվում էր, թե գտնվում եմ Լիլիպուտիայում։ Վախենում էի, չլինի թե ոտնատականեմ ճանապարհով գնացողներին, և հաճախ բարձր ձայնով գոռում էի նրանց վրա, որ ճանապարհից մի կողմ քաշվեն։ Իմ այդ կոպտության համար մի 2 անգամ քիչ մնաց, որ գլուխս ջարդել տամ։ Երբ ես հասա տուն, որի ճանապարհը գտնելու համար ստիպված է մի քանիսին հարցնել, իմ ծառաներից մեկը բաց արավ դուռը։ Ներս մտնելիս ես կռացա, դրան տակից անցնող սագի նման, վախենալով, որ գլուխս կդիպչի գերանին։ Կինս վազեց, որ ինձ գրկի, իսկ ես կռացա մինչև նրա ծնկները, կարծելով, թե այլ կերպ նա չի կարող համբուրել իմ շրթունքները։ Աղջիկս չոքեց իմ օրնությունն ստանալու, բայց ես չկարողացա նրան տեսնել, մինչև որ չկանգնեց, որովհետև ես երկար ժամանակ սովորել էի գլուխս ու աչքերս ուղիղ 60 ոտնաչափ դեպի վեր պահել։ Այնուհետև ես արի մի շարժում, որով ցանկանում էի նրա իրանից բռնել ու վեր բարձրացնել։ Իմ ծառաների ու տանը գտնվող մի քանի բարեկամների վրա նայում էի բարձրից, կարծես թե նրանք թզուկներ լինեին, իսկ ես մի հսկա։ Կնոջս ասի, թե նա, ինչպես երևում է, շատ խնայող կյանք է վարել, որովհետև թե նա և թե աղջիկս կարծես թե ուզեցել են սովամահ անել իրենց և ոչնչացնել։ Կարճ խոսքով, իմ վարմունքով ես այնքան անճանաչելի էի դարել, որ ամենքն էլ կապիտանի կարծիքին էին, երբ նա առաջին անգամ տեսավ ինձ, այսինքն որոշեցին, որ խելքս կորցրել եմ։ Այս ամենը ես այստեղ հիշում եմ ցույց տալու համար, թե որքան մեծ է սովորության ու նախապաշարումների զորությունը։ Մի փոքր հետո իմ ընտանիքիս և բարեկամներիս մեջ եղած թյուրիմացությունները վերացան, սակայն իմ կինը հայտարարեց, թե այսուհետ ես երբեք ծովի երես չեմ տեսնի։ Թեև իմ չար բախտն այնպես տնորինեց, որ կինս չկարողացավ արգել հանդիսանալ ինձ, ինչպես ընթերցողը կիմանա հետագայում։ Միևնույն ժամանակ ես վերջացնում եմ իմ դժբախտ ճանապարհորդության երկրորդ մասը։